SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdravljamo sve koji nas slušaju danas u petak 11. travnja, kao i sve one koji ovaj program slušaju u repriznom terminu u subotu 12. travnja. Osvrnut ćemo se na vijesti izbivanja koje su obilježile ovaj tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Trump je proglasio pauzu na povećanje carina za većinu svijeta, istovremeno dodatno uvećao carine na robu iz Kine. Prijeti li nam trgovinski rat? Uoči saveznih izbora, dok je kampanja u punom jeku, mi govorimo o činjenici da političke stranke nisu dužne držati se pravila o prikupljanju i upotrebi privatnih podataka građana. Moj današnji gost je Marin Roković, predsjednik Društva prijatelja Hajduka u Pertu. Osvrt na tjedan u Hrvatskoj donosi nam Željko Kovačević. Na program, kao i uvijek, počinjemo osvrtom na vijesti iz zemlje i svijeta. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Trumpove carine prema Kini iznose čak 145%. 6 poginulih u padu helikoptera u New Yorku. Nakon pogreške u klinici za medicinski potpomognutu oplodnju, žena u Brisbaneu rodila je dijete druge žene. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je stanku od 90 dana za uvođenje carina na desetke zemalja, ali je dodatno povećao carine na kinesku robu na 145%. Tijekom tog razdoblja sve zemlje osim Kine bit će podvrgnute jedinstvenoj carinskoj stopi od 10%. Trump tvrdi da je povećanje za Kinu rezultat, citiramo, nedostatka poštovanja koje je Kina pokazala prema svjetskim tržištima. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da je Kina inzistirala na eskalaciji te da sama snosi odgovornost za trenutačnu situaciju. U međuvremenu, Kina i Europska unija uvele su nove carine na američku robu kao odgovor na visoke carinske stope koje je uveo Trump. Kina je povećala carine na uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država sa 34 na 84% ubrzo nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele carine od 104% na kineske proizvode te ih kasnije povisile na 125 pa 145%. Europska unija je najavila carine od 25% na niz američkih proizvoda kao dio početnih protumjera. Čin Caldići, viša znanstvena suradnica Centra za studije europske politike, kaže da su mjere više simbolične nego stvaran, snažan odgovor.
Overall, the package is, if you want, is quite limited in size. It seems to target around 20 billion of US exports and it targets very specific products. Like soybeans and some others.
So cijeli paket je prilično ograničen, obuhvaća oko 20 milijardi eura ili 35 milijardi australskih dolara američkog izvoza i cilja na specifične proizvode poput soje. Dakle, to je više simboličan nego stvaran odgovor na američke carine, kazala Aldići. Helikopter se srušio u rijeku Hudson u blizini južnog Manhattana, pri čemu je poginulo svih 6 osoba, 3 odraslih i 3 djece, navodno španjolskih turista. Letjelica je bila u zraku oko 15 minuta prije nesreće, a snimke na društvenim mrežama prikazuju kako se dio helikoptera odvojio prije pada. Spasilačke službe brzo su reagirale, no nitko nije preživio. Uzrok nesreće istražuju američke zrakoplovne vlasti. Ujedinjeni narodi navode da je izraelska vojska od završetka primirja blokirala više od 100 humanitarnih misija u Gazi. Izrael je poručio da neće dopustiti ulazak pomoći dok Hamas ne oslobodi sve preostale taoce. Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dužerik kazao je sljedeće.
As we have warned repeatedly, there is no safe place in Gaza. And as we've repeatedly said, civilians must be protected, whether they stay, whether they leave.
Kao što smo opetovano upozoravali, nema sigurnog mjesta u Gazi. Civili moraju biti zaštićeni bez obzira ostaju li ili odlaze. Onima koji bježe od borbi mora se omogućiti siguran bijeg, kao i dobrovoljan povratak kada okolnosti to dopuste, kazao je Dužerik. Unatoč pogoršanim uvjetima, UN-ovi partneri obnovili su neke usluge u sjevernoj Gazi. U međuvremenu, izraelska vojska je napala stambeni blok u sjevernoj Gazi, pri čemu je ubijeno najmanje 23 ljudi. Spasilački timovi u Santo Domingu nastavljaju potragu po ruševinama kluba Jet Set, gdje se tijekom koncerta urušio krov. Prema posljednjim informacijama, poginulo je oko 220 osoba, a više desetaka je ozlijeđeno. Julio Landron, ravnatelj bolnice, izjavio je da su neki pacijenti sa višestrukim prijelomima i krvarenjima proveli od 6 do 8 sati pod ruševinama, te da mnogi još uvijek nisu izvan životne opasnosti. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz zemlje. Žena u Brisbaneu rodila je dijete druge žene nakon što je klinika za medicinski potpomognutu oplodnju, Monash IVF, zamijenila embrije. Pogreška je otkrivena u veljači kada su biološki roditelji zatražili prijenos preostalih embrija drugom pružatelju ovih usluga. Tada je otkriven dodatni embrij, a istraga je potvrdila da je došlo do zamjene. Roditelji su o pogrešci obaviješteni unutar tjedan dana. Odvjetnik Sam Masseron za Channel 9 je izjavio sljedeće.
It's a very complicated situation because she's the birthing mother and she's been looking after the child for 2-3 months or whatever. So the question now is whether if it's someone else's egg can she.
To je vrlo komplicirana situacija jer je ona rodila i brine se o djetetu već 2 ili 3 mjeseca. Pitanje je sada, ako se radi o tuđoj jajnoj stanici, može li podnijeti zahtjev za posvojenje djeteta ili pridobiti dijete na neki drugi način? Ako je to pak njen embrij, može li donor, ako zna tko je, zatražiti pristup? To je vrlo komplicirano područje, kazao je Macedona. Iz klinike Monash IVF su se ispričali i poručili da će nastaviti pružiti podršku uključenim pacijentima. Koalicija je najavila da će, ako dođe na vlast, ukinuti kazne predviđene laborističkim standardima učinkovitosti goriva, te ih je nazvala porezom za vozače. Nacionalni sustav emisija iz vozila ili National Vehicle Emissions Scheme, koji stupa na snagu 1. srpnja, kažnjava proizvođače čiji automobili prelaze dopuštenu razinu emisija, čime se potiče kupnja ekološki prihvatljivijih vozila. Peter Dutton poručuje da će sustav do 2029. godine građane stajati 2,7 milijardi dolara, te ga naziva nepravednim prema obiteljima i malim poduzećima. Zamjenica čelnika oporbe Susan Lee poručila je da navodna teroristička zavjera protiv Petera Duttona ne smije postati nova normala u Australiji. 16-godišnji učenik privatne škole iz Brisbanea optužen je za planiranje napada na Duttonovo imanje dronom i eksplozivom kućne izrade. Policija navodi da je tinejdžer istraživao izradu bombi i provodio kemijske testove. Uhićen je nakon zajedničke istrage Savezne i policije Queenslanda. Lee je kazala sljedeće.
This is the best country in the world. We're a free, fair, open democracy. We expect this sort of thing to happen overseas, but never here. And when I think about how.
Ovo je najbolja zemlja na svijetu. Slobodna smo i otvorena demokracija. Očekujemo ovakve stvari u inozemstvu, ali nikada ovdje. Ne možemo dopustiti da ovo postane nova normala u Australiji, kazala je Lee. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 11. travnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Osvrt na tjedan iza nas nastavljamo pregledom tjedna iz Hrvatske.
U Hrvatskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Španjolskoj uhićenja takozvanog zapadno-balkanskog kartela u zapljenu od čak 8 tona droge. I druga uhićenja u Hrvatskoj među zanimljivijima i ona u Ministarstvu vanjskih poslova. Umirovljenici su u Hrvatskoj pred lokalne izbore dobili obećanje za takozvanu 13. mirovinu. Hrvatska kupuje novo oružje i opremu, ali i navodno sprema izgradnju vojnih tvornica. Politička strujenja prema anketama pomalo ulijevo, a većina Hrvata na koncert Marka Perkovića Thompsona. Hrvatski nogometni savez dobit će dugo sanjani kamp. Pregled tjedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. U akciji protiv kriminala je angažirano čak 250 policajaca koji su sudjelovali u 7 županija, radeći u akcijama pod kodnim imenima Ibica, Nade i Armagedon. Do sada je uhićeno 45 osoba, među kojima su i vlasnici klubova u Splitu i Zagrebu, te od prije poznati dileri s jadranskih otoka. Udružene policijske snage Sjedinjenih Američkih Država, Europola i drugih nacionalnih policija, poput turske policije, razbili su šifrirane poruke aplikacije Sky ECC i tako došli do vrijednih podataka. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Radi se zapravo više zločinačkih udruženja koja su unatrag nekoliko godina sa područja Latinske Amerike, ali i iz Albanije, prevezli u Europu velike količine droga, i to ponajviše kokaina, heroina, kanabisa, hašiša, sintetskih droga. Govorimo o zapljeni sve skupa više od 8 tona raznih vrsta droga.
Osim tih uhićenja u Hrvatskoj je zanimljiv slučaj prevare u Ministarstvu vanjskih poslova. Svih 7 djelatnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova uhićenih u akciji USKOK-a i Ureda europskog tužitelja na ispitivanju su priznali krivnju. Djelatnici su uhićeni jer se sumnja kako su lažirali račune za smještaj i putne naloge. Na temelju tako krivotvorene dokumentacije isplaćeno im je ukupno oko 26.000 eura, 46.000 australaca, neopravdanih putnih troškova, od čega se polovina isplaćenog iznosa odnosi na Fond za unutarnju sigurnost Unije, izvijestio je EPO, Ured europskog javnog tužitelja. Evo što su rekli odvjetnici dvojice osumnjičenih Ivo Farčić i Fran Ulović, a nakon njih i ministar Gordan Grlić Radman.
Vrlo nizak iznos i vrlo niska količina kriminalne aktivnosti.
U odnosu na mojeg klijenta je navodna šteta 666 eura. Po meni jedan predmet koji ne zaslužuje ovakvu pozornost javnosti.
Ministarstvo vanjskih poslova je već krajem siječnja prijavilo nadležnim institucijama nakon što su stručne službe ustanovile određene nepravilnosti.
Vladajući tako pokazuju da sustav radi svoj posao, no oporba ne misli tako, pa su krenuli saborsku raspravu o glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću i postupak razrješenja istog. Vlada je taj prijedlog već odbila smatrajući da Sabor zato nema zakonske ovlasti. Evo što su rekli predsjednik najveće lijeve stranke SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, član regionalne stranke Istarski demokratski forum Dalibor Paus i ministar pravosuđa Damir Habijan.
Osoba koja lagala javnosti već odnosima s osobom optuženom za političku korupciju nikako ne može biti na čelu DORH-a, pogotovo bez provjere sigurnosne i etičke podobnosti.
IDS podržava opoziv glavnog državnog odvjetnika zbog toga što mu ne vjeruju građani, što mu ne vjeruje Ured europskog javnog tužitelja na čelu sa Laurom Koveši.
Ovo je pokušaj nasrtaja na neovisne i samostalne pravosudne institucije.
Novi zakon o mirovinskom osiguranju, koji bi od srpnja trebao biti na snazi, donosi mnoge novosti. Trajni dodatak, takozvanu 13. mirovinu, rast invalidskih i minimalnih mirovina, te novi povoljniji izračun prema kojem bi prosječna mirovina iznosila 800 eura, 1420 australskih dolara. Udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći 45%, po čemu Hrvatska znatno zaostaje za europskim zemljama. Neprihvatljivo je to sindikatu umirovljenika, tajnik sindikata Igor Knežević i Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.
Puštane su javnost neki iznosi od samo 5 eura, što nama dakako nije prihvatljiv iznos.
Treba se vidjeti još da onaj dio najniže mirovine i prosječne mirovine, dodatak njima, neka ide kroz područje socijalne skrbi, a ne kroz mirovinski.
Ne samo da Hrvatska kupuje oružje, već planira izgradnju vojnih tvornica u Zagrebačkoj areni. Bila je otvorena najveća izložba vojne opreme i oružja na ovom području. Na nju se okupilo 236 sudionika iz 28 zemalja, među kojima je 48 hrvatskih tvrtki. Otvarajući je, ministar Anušić najavio da će Hrvatska do 2030. za obranu izdvajati 3% BDP-a. Najavio je nabavu tenkova Leopard 2 te gradnju dviju korveta.
Tenk koji ćemo mi dobiti na korištenje, on će biti još moderniziran. Do 50 komada se razgovara o broju tenkova koji će se uzeti i sada smo u trenutku pregovaranja za isporuku zamjenskih Leoparda koji će koristiti oružane snage za obuku, minimalno 10, maksimalno 14. Dvije korvete se rade, dali smo specifikacije i od njih čekamo to. Ono što će Hrvatska vrednovati najviše, brzina isporuke, cijena, što najbitnije za nas to je da se dio izgradnje tih korveta odradi u našim brodogradilištima.
Sve je bliži trenutak kada će hrvatske djevojke i mladići na redoviti vojni rok. Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundid posjetili su vojni poligon Eugen Kvaternik u Slunju, jedno od triju lokacija na kojoj će se provoditi temeljna vojna obuka. Druge dvije su Knin i Požega, sve spremno za prihvat ročnika. Osposobljavanje bi trajalo 8 tjedana, a oni koji se odluče za priziv savjesti ići će na nešto dulje civilno služenje.
Mi smo spremni započeti sa provedbom temeljnog vojnog osposobljavanja praktički sutra. Kroz pet naraštaja godišnje, 800 ročnika u naraštaju, 1100 eura će biti plaćeno mjesečno. Ući će im to u radni staž i imat će prednost pri zapošljavanju u državnoj javnoj upravi.
Nakon tih 8 tjedana steći će određene kompetencije, znanja i vještine koje su potrebne za prijavljivanje u djelatni vojni sastav ili za služenje u pričuvi. Naš cilj nije bio da mi te mlade ljude odbijemo od sebe.
U oči lokalnih izbora RTL je objavio rezultate najnovije ankete Kro Demoskop. Da su izbori provedeni početkom ovog mjeseca, SDP bi bio relativni pobjednik sa 26,4% ispred HDZ-a koji bi imao 25,8% potpore birača. Iako je razlika u granicama statističke pogreške, SDP od svibnja prošle godine bilježi rast. Treće mjesto drži lijeva platforma Možemo s potporom birača od 10,2%, četvrti je desno Most sa 7%, slijede još dvije desne stranke nekada zajedno, a sada podijeljene na Domovinski pokret i Domino sa oko 2,5%. Zanimljivo će prema političkim analitičarima biti u Zadru gdje je vladajući HDZ poslao u kandidaturu za gradonačelnika donedavnog ministra Šimu Erlića, koji se izgleda ne sviđa bazi ni vjernim glasačima HDZ-a u tom gradu, te u Rijeci gdje se sadašnji gradonačelnik Marko Filipović odmetnuo od SDP-a i ide u samostalnu kampanju. Biće izgleda zanimljivo i u Dubrovniku gdje je sada na vlasti HDZ, te u Kninu gdje se za gradonačelnicu kandidira nekadašnja visoko pozicionirana članica HDZ-a, ne baš u najboljim odnosima sa strankom i osumnjičenica u aferi vjetroelektrane. Najburnije bi moglo biti u Zagrebu gdje je tamošnja organizacija HDZ-a doslovno pozvala građane Zagreba da glasaju za bilo koga, samo ne za lijevu platformu Možemo, koja je sada na čelu glavnog hrvatskog grada. Plakat desne opcije sa jugoslavenskom zastavom, s petokrakom i porukom rasturili su, privukao je posebnu pozornost. Vođa zagrebačkih HDZ-ovaca Mislav Herman, koji je priznao da su plakati ideja njegove stranke, i članica platforme Možemo Sandra Benčić.
Jako smo zadovoljni s efektom, jer do sada niti jedan plakat u gradu Zagrebu nije izazvao ovoliku pozornost. A nešto što je ovim mladim ljudima na Zagreb Prideu možda bilo cool i fora, je zapravo bilo nespojivo. Jer ja ću upravo sudionike ovoga Zagreb Prajda, pa i Tomislava Tomašića i Sandru Menčić, koji ponavljam se nisu ogradili od ove zastave, podsjetiti kako u ono vrijeme, kada je ovo bila službena zastava države u kojoj smo bili, su ljudi ove spolne orijentacije završavali na Golome otoku.
Ja im postavljam pitanje, po Bogu, šta je s glavom da ljepite jugoslavenske zastave odjednom po Zagrebu? Šta vam je došlo? Šta se točno dogodilo sa HDZ-om? Dakle, nakaradno je, smiješno je, kao što je smiješno kad neki kandidati koji su bili 20 godina s Bandićem na vlasti nisu napravili niti kilometar pruge, recimo tramvajske nove, sada kažu da oni grade tramvajske pruge.
Oko pola milijuna ljudi bit će na koncertu Marka Perkovića Thompsona 5. srpnja na zagrebačkom hipodromu. Thompsonov menadžer Zdravko Barišić.
Malo više od pola milijuna ljudi će biti i kao odgovorni ljudi smo opet zaustavili prodaju. Ne znam gdje bi stalo. Biće ljudi angažirano koliko treba i siguran sam da će sigurnosno biti sve u redu jer je to takva publika. Čuvat ćemo jedni druge.
Vlada Republike Hrvatske dala je na sjednici u četvrtak suglasnost za sufinanciranje troškova izgradnje i opremanje nogometnog kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici. Osiguran je iznos od 15 milijuna eura, 26,5 milijuna australskih dolara do 2027. Nogomet najmasovniji i najpopularniji sport u Republici Hrvatskoj s više od polovine ukupno registriranih sportaša, te više od 100 tisuća aktivnih sportaša, osobito djece i mladih, a koji je zabilježio goleme uspjehe na europskim i svjetskim natjecanjima, obrazloženje vladine odluke. Nogometni kamp Hrvatskog nogometnog saveza služit će kao središnje mjesto za pripreme svih nogometnih reprezentacija, muških, ženskih i mlađih uzrasta, te kao administrativno sjedište Hrvatskog nogometnog saveza. Čelnice HNS-a uz premijera Andreja Plenkovića obilježit će početak radova na kampu HNS-a u Velikoj Gorici ovoga petka.
Čuli ste Željka Kovačevića sa vijestima iz Hrvatske. U nastavku programa bavimo se aktualnim australskim i globalnim temama. Ostanite uz SBS na Hrvatskom. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Donald Trump uveo je nove carine Kini te je najavio pauziranje nekih od svojih novih carina na 90 dana. Unatoč upozorenjima o mogućoj recesiji, predsjednik je kazao da mu ne smeta ako se situacija malo pogorša.
Markets around the world have reopened in a panic today.
Good morning on this Monday morning. We're coming on the air for opening bell on Wall Street and what is expected to be another brutal day of trading.
Perhaps. The move has caused turmoil on global markets and sparked concerns it could lead to a recession.
Usred straha od nadolazeće recesije, američki predsjednik Donald Trump pojačava napore da preoblikuje globalno gospodarstvo. Unatoč sve većem pritisku na financijska tržišta, nakon najave o carinama, ovog tjedna Trump je uveo dodatne carine Kini, koje su se sveukupno popele na 104%. No Kina nije ostala dužna. Ranije u srijedu Kina je najavila 84% carine na uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država, a Trump je sada kazao da će još dodatno povećati carine na uvoz iz Kine na 125% sa razine od 104% koja je stupila na snagu u ponoć. Američki ministar financija Scott Bessent kazao je da je Kina eskalirala situaciju.
Well, I'm not calling it a trade war, but I'm saying that China has escalated and President Trump responded very courageously to that and we are going to work on a solution with our trading partners.
Ne pozivam na trgovinski rat. Kina eskalirala. Predsjednik Trump hrabro je odgovorio na eskalaciju, a mi ćemo raditi na rješavanju problema sa našim trgovinskim partnerima, kazao je Bessent. Carl Chan, predsjednik gospodarske komore kineske četvrti Oakland u Kaliforniji, kaže da će najviše stradati male tvrtke i obrti.
Many small businesses, they are suffering the most. And since you know the cost of doing business is much higher. So even though people may be paying more, however, these businesses they are not making more money at all.
Mnoge male tvrtke najviše trpe. Troškovi poslovanja znatno su porasli. Iako ljudi možda plaćaju više, te tvrtke od toga nemaju nikakvu dodatnu zaradu, kazao je Chan. S obzirom na to da su financijska tržišta u padu od prošlotjedne najave 2. travnja, promjenjivost tržišta pokazuje da ulagači i dalje očekuju pregovore sa kineskim dužnosnicima. No Trump kaže da je sprema za pregovore samo i isključivo ako procijeni da je ponuda poštena i korisna za Sjedinjene Američke Države. Javnosti poručuje kako će početna financijska bol dugoročno dovesti do otvaranja više proizvodnih radnih mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama. Glavni financijski analitičar organizacije Bankrate, Greg McBride, kaže da je samo pitanje vremena kada će cijene početi rasti.
The widespread expectation is that we are going to see higher prices and in some cases you're probably starting to see that already for things like perishable goods where that inventory
Opće očekivanje da ćemo vidjeti rast cijena, a u nekim slučajevima to se već događa. Primjerice kod lako kvarljive robe. Kod skupljih artikala, poput automobila, trgovci još imaju zalihe koje su uvezli bez dodatnih carina, ali nova vozila tek dolaze. Na kraju neće biti puno prostora za izbjegavanje viših cijena, jer većina proizvoda koje kupujemo ili je uvezena ili sadrži uvozne komponente, a carine utječu na cijene svega toga, kazao je McBride. Pokazujući vrlo malo spremnosti na popuštanje, savjetnik Bijele kuće za trgovinu Pete Navarro kaže da zemlje moraju učiniti više od pukog smanjivanja carina kako bi postigle dogovor. Trump smatra da prijedlog Europske unije o međusobnom ukidanju carina na automobile i industrijske proizvode nije dovoljan da se nadoknadi transatlantski trgovinski deficit. Povjerenik Europske unije za trgovinu Maroš Šefčović kaže da će za dogovor trebati vremena.
We have offered zero for zero tariffs for cars and all industrial goods. Second, let's be clear. However,
ponuđena je nulta carina na automobile i sve industrijske proizvode, no treba biti jasno da će angažman sa Sjedinjenim Američkim Državama zahtijevati i vrijeme i trud. Trenutno smo u ranoj fazi jer Sjedinjene Američke Države ne gledaju na carine kao na taktički potez, već kao na korektivnu mjeru. Spremni smo sjesti za stol čim naši američki partneri budu spremni, kazao je Maroš Šefčović. No u posljednja 24 sata situacija se promijenila. Osim Kine, uzvratne carine uvela je i Europska unija. Sa izuzećem Mađarske, čelnici zemalja članica Europske unije izglasali su uvođenje carina od 25% na uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država. Procijenjena vrijednost uvozne robe iznosi oko 22 milijarde eura. Europska unija pribojava se eskalacije trgovinskog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, a više jeftine kineske robe moglo bi završiti u Europi, što bi srušilo cijene i ugrozilo europske tvrtke. Cinzal Dici, viša znanstvena suradnica u Centru za studije europske politike, kaže da su protumjere više simboličan nego snažan odgovor.
Overall, the package is, if you want, is quite limited in size. It seems to target around 20 billion of US exports, and it targets very specific products. Like soybeans and some others. So it's
sve u svemu, paket je prilično ograničen u veličini. Čini se da cilja na oko 20 milijardi eura ili 35 milijardi australskih dolara američkog izvoza i cilja na vrlo specifične proizvode poput soje i drugih. Dakle, više je simboličan nego jasan ili snažan odgovor na carine Sjedinjenih Američkih Država, kazala Aldeći. A jedna od najnovijih vijesti iz Sjedinjenih Američkih Država jest i da Trump uvodi pauzu od 90 dana na nove carine za desetke zemalja. No još uvijek nije jasno na koje će se zemlje pauza odnositi. A dok predsjednik Trump i dužnosnici Bijele kuće brane sveobuhvatne carine, investitori i ekonomisti upozoravaju da raste rizik od recesije. George Cipollone, upravitelj portfelja u organizaciji Penn Mutual Asset Management, kaže da Trumpove carinske politike mogu dovesti svjetsko gospodarstvo u poznati, ali nepovoljan scenarij.
Whenever we've had a crisis, be it COVID, be it the great financial crisis, be it 9/11 even, we've always had the government as the safety net for the markets. And that's gone today because the government is the cause of this crisis.
Kada smo god imali krizu, bilo to COVID, veliku financijsku krizu ili 11. rujna, vlada je uvijek bila zaštitna mreža tržištima. Danas to nije slučaj jer je upravo vlada uzrok ove krize, što je čini jedinstveno. Ne želimo se vratiti na scenarije iz 1930-ih, oni su bili razorni. Ali sada već vidimo mnogo sličnosti. Na posljedku je kazao George Cipollone, upravitelj portfelja u organizaciji Penn Mutual Asset Management. Čuli ste prilog Sidneya Langa. Okrećemo se sada domaćoj političkoj sceni. Uoči saveznih izbora velike političke stranke izložene su kritikama zbog načina na koji prikupljaju i koriste osobne podatke građana. Unatoč javnoj kritici, političke stranke nemaju nametnuto ograničenje, jer tako nalaže zakon donesen prije 20 godina. Prilog Veronike Lentard pripremila je Ana Solomon.
E-mail adresa Samantha Floreani se nalazi na popisu adresa elektroničke pošte u uredu predstavnika parlamenta izborne jedinice u kojoj stanuje. No to nije bio njezin izbor. Njezina e-mail adresa je dodana popisu nakon što im je uputila poruku.
I think a lot of people have been, you know, persuaded to get in touch with their representatives.
Mnoge ljude se ohrabruje na stupanju u kontakt sa našim predstavnicima u parlamentu o svim mogućim problemima koje želimo riješiti. To je uobičajen građanski angažman u demokraciji, poručila je Floreani. Unatoč višestrukim pokušajima otkazivanja pretplate, to joj nije pošlo za rukom. Isto to se dogodilo i brojnim drugim ljudima. Za razliku od organizacija ili poslovnih poduzeća, u uredu vašeg predstavnika lokalne izborne jedinice u parlamentu ne moraju uključiti opciju za otkazivanje pretplate u svojoj poruci elektroničke pošte. To je zbog političke iznimke u zakonu o neželjenoj pošti. Slično pravilo također postoji u zakonima koji reguliraju zaštitu privatnosti, ali i u Nacionalnom registru nepozivanja Do Not Call Register. Izuzeće obuhvaća registrirane političke stranke, političare i izborne kandidate, kao izvođače radova i volontere. S pokretanjem stranačkih stranica za podnošenje prijave za glasovanje putem pošte i fizičkim slanjem glasačkih listića poštom, korištenje osobnih podataka od strane većih stranaka je izazvalo žustru raspravu. Temeljem političkog izuzeća, političari ne podliježu istim pravilima kao svi ostali. Rezultati najnovijeg istraživanja, provedenog u zajednici od strane Ureda australskog povjerenika za informiranje, upućuju na činjenicu da gotovo 3/4 Australaca smatra da političke stranke podliježu zakonu o privatnosti. To doduše nije točno. 82% ispitanika smatra da bi trebali biti. Samantha Floreani, koja je ujedno i zagovornica zaštite osobnih podataka, je suglasna s tim.
Politicians should be included in the rules that we expect the public and private sectors to abide by.
Političari bi trebali biti uključeni u pravila kojih se treba pridržavati javni i privatni sektor. Mislim da je neprihvatljivo da političari vode i zastupaju Australce sve dok se i oni sami ne pridržavaju pravila koja su uspostavili za sve ostale sudionike društva, zaključila je Floreani, dodavši da postoje značajni rizici od povrede osobnih podataka koji proizlaze iz prikupljanja osobnih podataka u ovim političkim kontekstima.
We should also consider that the more information that an organization collects increases the risk or the potential consequence should there be a security breach, if there's a data breach, for example.
S većim obimom prikupljanja informacija povećava se rizik od povrede sigurnosti. Ako dođe do povrede osobnih podataka, odnosno ako stranke prikupljaju i pohranjuju ne samo vaše kontaktne podatke, već i podatke koji otkrivaju interese za određene političke teme ili politička uvjerenja, onda su to izuzetno vrijedni i bogati podaci. I ako bi ti podaci kojim slučajem završili u krivim rukama, to bi imalo poprilično razoran učinak, ustvrdila je Floreani. Doktorica Tegan Cohen je postdoktorska istraživačica na Tehnološkom sveučilištu Queensland. Ona se bavila proučavanjem zaštite privatnosti birača.
The lack of visibility about what exactly what that data is something which makes the risk even harder to assess.
Sama činjenica da ne znamo točno o kojim podacima se radi jest nešto što čini rizik još težim za procjenu, no svakako je vrlo vjerojatno da političke stranke posjeduju osjetljive informacije o nama, o svojim biračima, dok mi sami nismo svjesni koje točno informacije prikupljaju i pohranjuju. Stranke nisu zakonski dužne osigurati da ne dođe do povrede tih podataka. To je poprilično zabrinjavajuće, istaknula je doktorica Cohen. Ovi osjetljivi podaci se mogu koristiti za slanje ciljanih poruka malim skupinama birača ili čak pojedinačnim biračima. Doktorica Cohen kaže da se time političke poruke uklanjaju iz javne sfere, što otežava ispitivanje njihovog sadržaja. Ona kaže da postoji jaka veza između zaštite privatnosti i slobodnog glasovanja, odnosno donošenja informirane odluke o glasovanju.
We don't have to look very far or very hard for examples of how invasions of privacy, surveillance is used as a tool to suppress political dissent and
ne moramo tragati za primjerima koji dokazuju kako se zadiranje u privatnost koristi kao alat za suzbijanje političkog neslaganja i suzbijanje slobodnog političkog govora, istaknula je doktorica Cohen. I dok su nejasna pravila o zaštiti privatnosti i opetovane povrede osobnih podataka pridonijeli zamoru, doktorica Cohen smatra da postoji nada da će se promjene dogoditi u potencijalnom uvođenju pravednog i razumnog testa.
And that's really important because they can't contract out of that obligation. They can't get our consent to use or disclose data unfairly.
To je doista važno jer stranke ne mogu dobiti naš pristanak za nepravedno korištenje ili otkrivanje osobnih podataka. I to ih na neki način stavlja u položaj u kojemu trebaju promisliti o tome koriste li naše osobne podatke na proporcionalan način, odnosno nadmašuju li koristi njihove upotrebe potencijalne rizike te štete koje bi mogle nastati njihovim nepravilnim korištenjem, a trebaju razmisliti i o samoj prirodi tih podataka, odnosno o njihovoj osjetljivosti, izjavila je doktorica Cohen. Testiranje je preporučeno u nedavnoj reviziji zaštite privatnosti, ali je ostavljeno za drugu fazu reformi. Doktorica Cohen navodi da nije posve jasno koji bi točno bio rezultat uklanjanja izuzeća. Ona kaže da bi primjena zakona o zaštiti privatnosti na političke stranke i izborne kandidate dovela do otvorenijeg i transparentnijeg korištenja osobnih podataka birača.
It would make sure that when they collect it, they use it for the purpose that they originally collected it for.
Time bi se osiguralo da se prikupljeni osobni podaci koriste za svrhu za koju su ih izvorno prikupili, a ne u svrhe koje su daleko izvan dosega naših očekivanja, izjavila je doktorica Cohen.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Veronike Lentard. Slijedi kratki predah. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Razgovaramo danas sa Marinom Rokovićem, predsjednikom Društva prijatelja nogometnog kluba Hajduk u Pertu. On nam donosi priču o jednom od najudaljenijih društava ovog tipa, osnovanom početkom prošle godine. Iako zemljopisno daleko, ovo društvo okuplja strastvene obožavatelje nogometnog kluba Hajduk. A ideja o njegovom osnivanju nastala je iz želje za očuvanjem i promicanjem ljubavi prema klubu među hrvatskom zajednicom u Australiji. Na početku razgovora upitala sam Marina kako je došlo do same ideje osnivanja Društva prijatelja Hajduka u Pertu.
Priča ide ovako, pošto sam ja živio doma i radio sam u Hajduku kao grafički dizajner nekoliko godina. Priselio sam se u Pert krajem 2020. pa su me iz Hajduka i odjela za članstvo pitali kao bili pokrenija Društvo prijatelja Hajduka u Pertu, jer je to, jer nema trenutno, nije bilo tada nijedno u Australiji. Imali su prije u Sidneju, ali nije više aktivno. I u početku sam ja ono, kako sam tek došao u Australiju, nisam baš znao kako su ljudi tu išli, ono, sve ti je novo, tako da nisam baš ono, bio za na početku, i onda sam kroz upoznavanje ljudi tu vidio da ima jako puno Hrvata prvo, i onda većina Hrvata su Hajdukovci, tako da ono, kroz nova poznanstva odlučio sam da je vrijeme. Jednom prilikom hrvatska je teniska reprezentacija igrala u Pertu United Cup turnir u, to je bilo, mislim, krajem 2022. ako se ne varam. I na turniru je nastupa Borna Gojo, tenisač koji je veliki Hajdukovac. Tako da išao sam na utakmicu sa mojom ženom i naravno kako je Gojo igra nosili smo dresove Hajduka, majice i imao sam zastavu isto. Gojo je pobjedio, mislim da je bio Manarino igrač Francuz. Bila velika pobjeda ono, da Hrvatska kada prođe dalje. Vidio je moju zastavu Hajduka i došao je do mene i uzeo zastavu Hajduka i slavio je kada pobjedu i dao intervju za televiziju. Kako normalno svi Hrvati bili na utakmici. Sadašnji potpredsjednik društva prijatelja Hajduka Riči Barbarić je vidio mene tu, mislim nismo se znali nikad ono prije, vidio da je Gojo uzeo zastavu Hajduka i došao do mene kasnije da se upoznamo i tako kroz priču i sve, on je kao već planira prije osnova društva prijatelja Hajduka, ali nije ima baš potporu, nije mogao naći nikoga. I onda smo tu kroz druženja i sve skupa smo došli do ideje kada namo će pokrenuti pa.
Što za vas znači biti jedino službeno društvo Hajduka u Australiji i koja je vaša misija u toj ulozi?
Za nas je to jedna velika čast, ali i odgovornost. Znači, mi smo jedino društvo u Australiji, mislim, najudaljeniji smo od Hrvatske, od svih društava prijatelja Hajduka. Hajduk nije samo klub, Hajduk je institucija koja spaja sve Hrvate diljem svita i navijače Hajduka. Naša misija je da održimo taj Hajdukov duh među svim ljudima, tu, da prenesemo ljubav koju Hajduk znači doma u Hrvatskoj. Većina ljudi tu nije možda imala priliku uopće ni pogledati neku Hajdukovu utakmicu uživo, ali su čuli od svojih roditelja, dida, baba o Hajduku i šta to znači doma. I želimo im pokazati tu da im donesemo jedan dašak poljuda i Dalmacije u Pert.
Kako ste izgledali prvi koraci društva ili je bilo nekakvih izazova s kojima ste se susretali pri samom osnivanju i evo sada kada vodite društvo već određeni vremenski period?
Praktično smo krenuli iz ničega. Imali smo jedan sastanak u hrvatskom domu tu u Pertu. To je ono bio sastanak manje grupe ljudi, ono, gdje smo popričali i gdje sam iznio ja poruku iz Hajdukovog godina za članstvo, da pokrenuli u Pertu, nismo znali kako ćemo ljudi imati ni ništa, jer trebate imati minimalno 20 ljudi, ja mislim, na osnivanju i minimalno 50 članova svake godine. Ali pošto sam vidio da ima veliki potencijal u Pertu, znači cijela Australija, onda smo tu kroz priču, smo zaključili da ćemo osnovati i onda smo održali još par sastanaka i službeno smo zatražili od australske vlade da postanemo udruga. To je bilo malo puno papirologije i svega rješavanja i trebali smo dobiti od Hajduka odobrenje da možemo koristiti Hajdukov grb u Australiji. Nisu dali da se osnujemo jer su tražili od nas potvrdu da imamo pravo korištenja Hajdukovog grba u Australiji. I nakon te potvrde smo dobili službeno papir i nas smo potpisali ugovor sa Hajdukovim predsjednikom.
Spomenuli ste sada da treba imati minimalno 50 članova. Koliko trenutno imate članova?
A prošle godine smo završili blizu 300 i to je bilo stvarno, ono, nisam baš očekivao da ćemo prve godine već toliko članova skupiti, a ove godine smo trenutno, mislim, oko 140, ali imamo više od 200 neaktivnih članova od prošle godine. Njih sad pokušavamo preko kroz druženja i to da ponovo aktiviraju članstvo. To želimo da ljudi znaju koliko je bitno biti član Hajduka, kako možemo pomoći klubu samo s našim članarinama i naravno kupnjom kasnije proizvoda u fan shopu i slično.
S obzirom da ste vi najdalje društvo Hajduka na ono cijelom svijetu, najudaljeniji ste od Hajduka, kako održavate povezano sa Hajdukom i drugim obožavateljima kluba iz Hrvatske i iz cijeloga svita? Je li organizirate neke događaje? Kako se sve to održava?
Naša povezanost sa Hajdukom ne pristaje radi daljine, naravno. Održavamo kontakte sa s klubom, to je ono možda što je najbitnije tu, jer mi smo službeno društvo prijatelja Hajduka u Australiji, znači mi smo dio kluba, a živimo u Australiji. Tako da održavamo kontakte s klubom, tako reći čujemo se ne s klubom, sa našim Hajdukom i sa drugim društvenim prijateljima Hajduka, imamo tu neke grupe gdje se čujemo da vidimo šta druga društva prijatelja Hajduka radu i slično. Znači, naša okupljanja, događanja u Pertu koja mi organiziramo, imamo veliki problem, imamo zato što su utakmice Hajduka većinom u kasnijem terminu u Hrvatskoj i onda radi vremenske razlike bude u Pertu. Kad je zimsko računanje vremena 7 sati razlike, tako da utakmice nekad budu u 1 ili 3 ujutro, to nam je jako teško organizirati, ali svejedno smo uspjeli par puta organizirati. Bukirali smo neke prostore gdje smo gledali derbi u 2.30 ujutro i bilo bi 40-50 ljudi. Lakše nam je organizirati kad su ranije utakmice, onda pratimo utakmice u hrvatskim lokalnim klubovima tu u Pertu i međusobno pokušamo pomoći jedni drugima.
Govoreći o pomoći zajednice i o hrvatskim klubovima, koliko je važna zajednica za uspjeh vašeg društva? Je li imate tu veliku potporu s obzirom da znamo za rivalstvo Dinamo-Hajduk? Kakva je situacija u Pertu? Je li imate dovoljno te potpore zajednice i na kraju krajeva obitelji vaše?
Naravno, velika je potpora tu u hrvatske zajednice, stvarno ono, u hrvatskom domu u Gvelapu u Pertu, tu smo već par puta organizirali, također pokušavamo se organizirati kao i na jugu Perta u drugom hrvatskom klubu. Oni su trenutno bili prebukirani, ali gledamo sad u budućnosti da organiziramo da ljudi koji žive malo južnije od Perta da im je lakše zadoći. Hajduk Dinamo rivalstvo, to postoji naravno svugdje. Možda malo drugčije tu u Australiji, ali svejedno ima rivalstvo. Ali mislim da u Pertu je većina navijača Hajduka, jer za mene je tu Pert mala Dalmacija. Kako sam ja došao od doma prije 5 godina, tu ideš u dućan u Hajdukove majci ili dres, ono, ljudi te zaustavljaju, pričaju sa tebom, onda pogledaš prezimena tu nekih ulica, kuća, to je većinom sve ljudi iz Dalmacije. Tako da mislim da u Pertu je stvarno veliki postotak Hajdukovih navijača.
Na koji način društvo planira proširiti svoje aktivnosti i utjecaj u budućnost?
Mi smo otvoreni da pomognemo svim navijačima Hajduka u Australiji ukoliko žele osnovati njihovo društvo prijatelja u njihovom gradu, ali također želimo proširiti utjecaj Hajduka preko cijele Australije i želimo okupiti što više članova Hajduka preko naše baze DPH Perth. Svi koji se žele učlaniti, proces učlanivanja je vrlo lagan, možete preko online preko linka na Hajdukovoj stranici ili jednostavno se javite nama u DPH Pertu preko naših službenih društvenih mreža ili na naš e-mail dphpert@gmail.com. Trenarina za mlađe od 18 i starije od 65 je 10 eura, što bi bilo oko 17 australskih dolara, a za od 18 do 65 godina je 20 eura, što je oko 34 australska dolara.
Što biste željeli poručiti navijačima Hajduka koji razmišljaju o pridruživanju vašem društvu?
Hajduk nije samo nogometni klub, to je emocija, to je identitet i ljubav koja se prinosi generacijama. Iako smo u Australiji, vjerujem da većina Hrvata i ljudi koji imaju poveznicu sa Hrvatskom znaju koliko je Hajduk velik. I ako osjećate tu strast, slobodno pridružite se i nije važno gdje se nalazimo u svijetu. Hajduk je uvijek sa nama i svugdje i u srcu.
Marine, kako su vaši planovi za ovu godinu? Je li ima neki kratkoročni planova koje bi željeli ostvariti u ovoj godini?
Kratkoročni planovi su da pobijedimo našu prvu godinu, da imamo više članova nego prošle godine, što ja se nadam i vjerujem da ćemo to uspjeti, jer već smo sad prešli pola. Nadamo se, Hajduk je trenutno prvi, tako da nećemo sad, ićemo u utakmicu.
Nadamo se da će tako i ostati.
Ićemo u utakmicu po utakmicu, kako naši igrači kažu i treneri, ali nadamo se da ako Bog da i ostanemo na prvom mjestu, onda ćemo planirati neka veća događanja, a za sad ćemo, kako budemo dopustiti raspored utakmica, probati organizirati još par događanja da možemo pogledati utakmicu skupa, a naši dugoročni planovi su potajni planovi da dovedemo Hajduk nazad u Australiju na turneju, jer zadnja je bila prije više od 30 godina, tako da možda ukoliko dignemo broj članstva i napravimo neku veliku bazu ljudi, možda i uspijemo preko naših brojke pokazati ljudima u klubu koliko je Hajduk bitan u Australiji i da naravno uz pomoć ljudi tu, velikih Hajdukovaca, da pokušamo dovesti da Hajduk odigra pripreme u cijeloj Australiji.
Marina, hvala vam na vašem izdvojenom vremenu i želimo vam sreću u daljem radu i da vam se ostvare i kratkoročni i dugoročni planovi.
Hvala vama i Hajduk živi vječno.
Čuli ste razgovor s Marinom Rokovićem, predsjednikom Društva prijatelja nogometnog kluba Hajduk u Pertu ili DPH Pert. I bilo je to sve u pregledu tjedna kroz koji vas je vodila Mirna Primorac. Budite s nama i sljedeći tjedan, ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom smo na rasporedu u 11 sati. Podsjećamo vas da reprizu današnjeg programa možete poslušati sutra u subotu u 14 sati na kanalu SBS1. Potražite nas i na aplikaciji SBS Audio i na platformama na kojima inače preuzimate podcaste. Mi smo pod imenom SBS Croatian, a pod tim nas imenom možete pronaći na Facebooku. Hvala vam na pažnji, želim vam ugodan vikend i do slušanja do ponedjeljka u 11 sati.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Croatian na Facebooku.